Ale neberieme žiadnu bez papierov, dobre? Pri upratovačke alebo maliarovi by mi to nevadilo. Samozrejme, nech tí ľudia pracujú, ale na to, aby sa starala o deti, je to príliš nebezpečné. Nechcem tu niekoho, kto by sa bál zavolať políciu alebo ísť do nemocnice, keby sa niečo stalo. A potom nemala by byť veľmi stará v šatke a nemala by fajčiť. Najdôležitejšie je, aby bola energická a mala čas. Nech pracuje, aby sme mohli pracovať my. Paul všetko zariadil. Spravil sa dotazník a pripravil sa na polhodinové pohovory. Na to, aby vybrali pestúnku pre svoje deti, si vyhradili sobotné popoludnie. Niekoľko dní predtým, keď sa Miriam rozprávala o svojom hľadaní s Emou, sa jej priateľka sťažovala na pani, ktorá jej strážila chlapcov. Pestúnka tu má dvoch synov. Nikdy nemôže zostať dlhšie, alebo nám deti postrážiť v noci. Je to príšerne nepraktické. Myslí na to, keď si ju budeš vyberať. Ak má deti, je lepšie, ak zostali v jej krajine. Miriam sa jej za radu poďakovala, ale v skutočnosti ju Emine reči zarazili. Keby takto rozprával nejaký zamestnávateľ o nej alebo jej priateľkách, vykričala by mu, že ju diskriminuje. Bol hrozné pomyslieť si, že by vyhodila nejakú ženu za to, že má deti. Radšej to pred Paulom ani nenaznačí. Jej manžel je ako Emma, pragmatik, ktorý myslí predovšetkým a výlučne na svoju rodinu a kariéru. Ráno nakupovali všetci štyria spoločne. Paul si Milu vyložil na plecia a Adam spal v kočíku. Kúpili kvety a teraz upratujú byt. Chcú spraviť na pestúnky, čo sa prídu predviesť, dobrý dojem. Pozbierajú knihy a časopisy, čo sa kopia na zemi a skryjú ich pod posteľ a do kúpeľne. Paul Mile povie, aby si hračky uložila do veľkých plastových vriec. Dievčatko s plačom odmietne a tak ich nakoniec poukladá k stene sám. Poskladajú deťom oblečenie, vymenia posteľnú bielizeň. Čistia, vyhadzujú, zúfalo sa snažia prevzdušniť byt, ktorý ich dusí. Chcú, aby ženy videli, že sú dobrí ľudia, seriózni a poriadní, ktorí sa snažia svojim deťom dať to najlepšie, aby pochopili, že oni sú páni. Milá a Adam sa uložili na popoludnejší spánok. Miriam a Paul sedia na peľasti svojej postele. Skľúčení a nesvoji, ešte nikdy svoje deti nikomu nezverili. Miriam práve končila štúdium práva, keď otehotnila s Milou. Diplom dostala 2 týždne pred pôrodom. Paul stážoval na viacerých miestach, plný optimizmu, ktorý Miriam očaril, keď sa stretli. Bol si istý, že dokáže pracovať za dvoch. Presvedčený, že spraví kariéru v hudobnej produkcii napriek kríze a rozpočtovým obmedzeniam. Mila bola krehké, precitlivené bábetko, ktoré neustále plakalo. Nepriberala. Odmietala matkin prsník a fľašky, čo jej pripravoval otec. Miriam, sklonená nad postielkou, zabudla na existenciu okolitého sveta. Jej ambície sa obmedzili na to, aby toto slabúčke a plačlivé dievčatko pribralo pár gramov. Ani si nevšimla, ako plynú mesiace. S Paulom boli vždy s Milou. Tvárili sa, že nevidia, ako sa ich priatelia mračia a za chrbtom si rozprávajú, že bábetka nemajú v baroch či na laviciach v reštaurácii miesto. Ale Miriam nechcela ani počuť o babysitterke. Len sama bola schopná plniť potreby svojej céry. Mila nemala ani rok a pol, keď Miriam znovu otehotnela. Vždy sa tvárila, že neplánovane. Tabletky nikdy nefungujú na 100%, hovorila so smiechom kamarátkam. V skutočnosti si však toto dieťa naplánovala. Adam bol zámienkou, aby nemusela odísť z tepla domova. Paul nenamietal. Zamestnal sa ako asistent v známom štúdiu, kde trávil dni a noci, ako otrok rozmarov umelcov a ich záväzkov. Zdalo sa, že jeho manželka sa v tomto živočíšnom materstve rozplynula. Tento zakúklený život ďaleko od sveta a od iných ich pred všetkými chránil. A potom akoby sa čas zastavil. Dokonalý mechanizmus rodiny začal škrípať. Paulovi rodičia, ktorým zvykli pomáhať, keď sa narodila malá, trávili čoraz viac času v domčeku na vidieku, ktorý sa rozhodli zrenovovať. Mesiac pred pôrodom odišli na 3-týždňovú cestu po Ázii a Paulovi to oznámili na poslednú chvíľu. Urazil sa. Manželka sa sťažoval na sebectvo rodičov, na ich ľahkovážnosť. Ale Miriam sa potešila. Nezniesla Sylvie za petami. Svokriné rady počúvala s úsmevom, zahryzla si do jazyka, keď ju videla hrabať sa v chladničke a kritizovať jej obsah. Sylvie nakupovala šaláty v obchodoch s biopotravinami. Pripravovala večere pre Milu, ale kuchyňu nechávala v neuveriteľnom neporiadku. S Miriam sa nikdy na ničom nezhodla a v byte vládla dusivá atmosféra, ktorá mohla každú chvíľu explodovať. Nechaj ich tak, nech si užijú život teraz, keď už nemusia chodiť do práce, nakoniec povedala Miriam Paulovi. Neuvedomovala si, čo to znamená. S 2 deťmi sa všetko skomplikovalo. Nakupovanie, kúpanie, návštevy lekára, upratovanie, zvýšili sa účty. Miriam začala byť unavená. Neznášala prechádzky v parku. Zimné večery sa jej zdali nekonečné. Liezli jej na nervy viliné rozmary. Adamové prvé slová ju nechávali ľahostajnou. Každý deň o čosi viac túžila chodiť von sama a mala chuť revať na ulici ako šialená. Zožeru ma zaživa, občas si pomyslela. Závidela svojmu manželovi. Večer ho nedočkavo čakala za dverami. Hodinu sa sťažovala na deti, veľkosť bytu, na to, že nemá žiadny život. Keď ho pustila k slovu a keď jej rozprávala o úžasných nahrávaniach hip-hopovej skupiny, vyštekla na ňo. To máš ale šťastie, odpovedal jej. Nie, to ty máš šťastie. Tak rád by som ich videl rásť. Táto hra nepozná víťaza. V noci po vedľa nej spával tvrdým spánkom človeka, ktorý pracoval celý deň a zaslúži si odpočinok. Ona sa zožierala trpkosťou a výčitkami. Spomínala si na námahu, s ktorou končila štúdium napriek tomu, že nemala peniaze ani podporu od rodičov. Na radosť, ktorú cítila, keď ju prijali do komory. Na prvý raz, čo si obliekla advokátsky talár a na to, ako ju Paul odfotil pred dverami domu, hrdú a usmievavú. Celé mesiace sa tvárila, že situáciu zvláda. Dokonca ani Paulovi nebola schopná priznať, ako veľmi sa hanbí. Ako umiera z toho, že môže hovoriť len o šaškovaní detí a rozhovoroch neznámych ľudí, ktoré započula v supermarkete. Zaťato odmietala všetky pozvania na večeru, priateľom nikdy nezatelefonovala späť. Najviac nedôverovala ženám, ktoré dokázali byť veľmi kruté. Mala chuť zaškrtiť tie, ktoré sa tvárili, že ju obdivujú, či horšie, že jej závidia. Už nevydržala počúvať ich sťažovanie sa na prácu, na to, ako málo sú so svojimi deťmi. Úplne najviac sa bála cudzích ľudí. Tých, čo sa jej pýtali, kde pracuje, a ktorí sa stiahli vo chvíli, keď im naznačila, že je v domácnosti. Jedného dňa, keď nakupovala v Monoprix v Boulevard Saint-Denis, si všimla, že nechciac potiahla detské topanočky, ktoré zabudla v kočíku. Bola niekoľko metrov od domu a mohla sa vrátiť do obchodu, ale neurobila to. Nepovedala to Paulovi. Vôbec na tom nezáležalo a predsa na to nedokázala prestať myslieť. Pravidelne sa vracala do Monoprix a do synovho kočíka ukrývala šampóny, krémy či rúž na pery, ktorý nikdy nepoužívala. Veľmi dobre vedela, že keby ju pristihli, stačilo by zahrať úlohu unavenej mamičky a hneď by jej uverili, že si to len nevšimla. Tieto smiešné krádeže ju privádzali do tranzu. Na ulici sa sama smiala a mala pocit, že obabrala celý svet. Keď náhodou stretla Pascala, vysvetlila si to ako znamenie. Bývalý spolužiak z právnickej fakulty ju hneď nespoznal. Mala priveľké nohavice, schodené topánky a mastné vlasy zviazané do uzla. Stála pred kolotočom, z ktorého Mila odmietla zliesť. Posledné kolo, zopakovala jej za každým, keď jej dcéra prilepená na koníkovi prechádzala okolo a kývala. Pozrela sa hore. Pascal sa na ňu usmiel. Rozťahol ruky, aby naznačil, že sa teší z nečakaného stretnutia. Usmiala sa s rukami prilepenými na rúčke kočíka. Pascal nemal veľa času, ale mal ísť na schôdzku len kúsok od domu, kde bývala Miriam. Musím tam ísť peši. Prejdeme sa spolu? Navrhol jej. Miriam schytila Milu, ktorá začala prenikavo kričať. Vspierala sa a Miriam sa nútila do úsmevu, tvárila sa, že situáciu zvláda. Neprestajne myslela na starý pulover, čo mala pod kabátom, z ktorého musel Pascal zahliadnúť obtrhaný golier. Rýchlo si rukou prešla po spánkoch, ako by to postačilo na upravenie strapatých vlasov. Pascal vyzeral, že si nič z toho nevšimol. Rozprával jej o svojej kancelárii, ktorú založil s dvomi kamarátmi zo školy, ťažkostiach a radostiach podnikania na vlastné triko. Násávala jeho slová. Mila ho neprestajne vyrušovala a Miriam by dala všetko za to, keby čušala. Nespúšťala oči z Pascala a po vreckách v taške hľadala lízanku, cukrík, hocičo, čím by si kúpila dcérino ticho.